Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Lukáš Krechňák, jsem CEO ve společnosti Sušánka a partneři a dneska tu mám v aktualitách moudrého investora hosta našeho analytika Pavla Černíka. Ahoj Pavle.
Ahoj Lukáši.
Pavle, děkuji, že jsi přijmul pozvání a pustíme se rovnou do toho. A možná bych zmínil primárně Slovensko. Je to trh, na který jsme vlastně vstupovali v červenci. Absolvovali jsme už před v začátkem roku nějaké jednání, nějaké přípravy vůbec na spuštění toho trhu. Byly tam nějaké oslovování ze strany klientů ze Slovenska, že se chtějí s námi potkat, že plánují prodat firmu, prodat nemovitosti a tak dále. Hledali jsme tam toho správného partnera v rámci práv a daní, které jsme i našli. Absolvovali jsme jejich konferenci na začátku roku. A ta další konference byla teďka nedávno v listopadu, kde jsem měl možnost i já vystupovat. Takže já, Pavle, jenom nechám na tebe první slova. Jak bys zhodnotil ten náš vstup na slovenský trh?
Já myslím, že hned od prvních dnů vidíme, že to byl rozhodně ten správný krok, protože se na první pohled potkává ta služba, kterou my nabízíme, s tím, co hledají potenciální klienti na Slovensku, respektive lidé, kteří vlastní firmy, jsou dlouhodobými úspěšnými biznismeny, nebo jsou to lidé, kteří prodávají nebo se chystají prodat svoji firmu nebo nějaké nemovitostní portfolio. Je to přesně téma, které u slovenských podnikatelů rezonuje a rezonuje v nich také téma, jak ochránit ten svůj kapitál, který dokázali vybudovat například ve spolupráci se švýcarskými bankami. To prostředí švýcarského a amerického privátního bankovnictví je pro ně složité. Je to neznámé prostředí a je pro ně obrovskou přidanou hodnotou, když budou mít k dispozici partnera, který to prostředí zná a dokáže tím prostředím nejenom provést na začátku spolupráce, ale v podstatě během dlouhodobé spolupráce. Viděli jsme to už na té konferenci, kterou jsi zmiňoval, kdy jsi měl možnost chvíli mluvit a ta odezva ze strany majitelů firem, kteří nás potom oslovili v průběhu pokračování té konference a byli zvědaví na to, co vlastně ta naše služba obnáší, co jsme schopni zprostředkovat, tak ta odezva byla opravdu velká.
Já možná ještě zmíním vlastně, když jsme nastupovali postupně do toho Slovenska, tak vůbec první klient, kterého jsme onboardovali ze Slovenska, tak byla situace, kdy už on měl nachystané dokumenty k otevření účtu jedné z největších švýcarských bank. Za mě, jak Slovensko se tam děje, to, co se tam děje, tak začalo spoustu švýcarských bank kolem dokola kroužit a začalo vyhledávat ty investory. A protože spoustu těch potenciálních investorů začali prodávat firmy, začali tvořit holdingové struktury a začali vyvádět ty svoje společnosti ze Slovenska z toho právního prostředí. Vidíme teďka aktuálně i například, nedávno šla zpráva ze strany Jim Beamu, jedna obrovská firma ze Slovenska v rámci fitness a doplňků stravy a přes a vlastně firmu do Rakouska. Takže tohle je i situace, která nastala u středních vlastně firem a majitelů, kterými se my primárně bavíme, a to jsou majitele firem v rozmezích 5 až 20 milionů euro. A bohužel tady ta situace není o tom i jenom převést někam do zahraničí tu firmu, ale prodat tu firmu, protože už nemají toho následovatele. Ale bohužel ten majetek nezůstává na Slovensku a kompletně všechno i stěhují se do Čech, nejčastěji do Čech, ale i právě do dalších zahraničních států, jako například poslední klient, co jsme se bavili, se stěhuje do Tenerife. Já, Pavle, ještě jenom se zeptám, proč teda si myslíš, že ti klienti, to bylo vlastně první a teď vlastně i třetí klient ze Slovenska byl taky už vlastně před podpisem těsně smlouvy při otevření účtu ve Švýcarsku. Proč ti klienti si vybrali nás? Proč nakonec šli tou cestou toho, že já mám to napřímo banku, ale nakonec šli cestou Sušánka partneři, i když Sušánk a partneři na Slovensku nemá zatím takové jméno o tom, že by nás ti klienti znali?
Začnu od toho posledního. My tam zatím nejsme v tom širším povědomí, protože jsme ani proto zatím nic nedělali, ale ve směsti první naši klienti ze Slovenska se k nám dostali na doporučení. Na doporučení od svých daňových poradců nebo od svých právníků, kteří nás třeba dlouhodobě sledovali. A takhle vlastně k nám přišli první klienti. Co se týká toho, proč jít do toho Švýcarska s námi, proč tam nejít napřímo, tak vlastně ti první v nich rezonovalo to, že my to prostředí známe. Známe jednotlivé banky a umíme vlastně vyhodnotit pro danou rodinu nebo pro daného jednotlivce, která banka je nejvhodnější. Protože známe filozofii té banky, obchodní model, známe tam lidi a už jenom ten výběr správné banky je velmi klíčovým momentem. Vybrat si tu správnou banku, se kterou chcete dlouhodobě spolupracovat, která vám má spravovat váš dlouhodobě budovaný majetek, tak to je klíčové téma. No a potom, když už tu banku máte vybranou a my s tím umíme pomoci, tak je tam ještě krok B. A ono to, že jsem dlouhodobě úspěšný podnikatel v jakémkoliv oboru, nebo dlouhodobě podnikám v nemovitostním segmentu, tak mě ještě nepředurčuje k tomu, že se budu umět správně starat o ten vybudovaný investiční kapitál. A tam ti naši klienti oceňují náš silný analytický tým, to, že jsme velmi silní v prostředí nejenom veřejných kapitálových trhů, ale i ve světě private equity, to, že přistupujeme ke správě toho investičního kapitálu biznisově, to, že využíváme velmi často externí financování v podobě lombardních úvěrů a to, že stavíme velmi komplexně, velmi robustní dlouhodobou strukturu, tak to je ta největší přidaná hodnota pro tu dlouhodobou spolupráci. A když jenom trochu víc navnímají v detailu, jak to děláme, tak si uvědomí, že tohle sami nejsou schopni. To v jednom člověkovi nejde uřídit, nejde takovéhle komplikované struktury mít pod kontrolou v jednom člověku, potřebujete na to tým lidí. A buď si postavíte svůj tým lidí, ale na to už potřebujete mít velmi vysoký kapitál, tady se bavíme třeba od 100 milionů euro a více, abyste uživil ten tým lidí, anebo si najmete firmu, jako jsme my, kde si v podstatě najmete externí analytický tým a externí tým, který zná to prostředí, permanentně ho sleduje, permanentně sleduje nabídky jednotlivých bank nebo možnosti v jednotlivých bankách a je schopen vás dlouhodobě provázet tím, tou správou toho investičního kapitálu.
Rozumím. Za mě jedna z velkých změn, co i vnímám velmi pozitivně ze strany těch slovenských klientů, že ti, kteří dál podnikají a přesouvají ty firmy někam jinam a společně s našimi partnery na Slovensku tím provádíme, tak oceňují to, že to není jenom o tom, že my vezmeme kapitál a jdeme s nimi vlastně investovat, ale že postupně s něma dál budujeme ten biznis. Že to není jenom o tom zainvestovat ty peníze ve Švýcarsku, ale je to o tom, že klient prodává nějakou firmu, nakupuje nějakou další firmu, prodává nějaké nemovitosti, má zase nějaký development, potřebuje dofinancovat a všechny tyhle taky cashflow mu pomáháme řídit a řešíme pro něj co nejlepší jako zafinancování. Pamatuju si vlastně, jak jsi mluvil o těch švýcarských bankách, že každá je dobrá na něko, pro někoho jiného. Ono neznamená, že největší banka ve Švýcarsku je nejlepší na všechno. To jsme si už dokázali vyzkoušet pro klienty, který hledal financování nemovitostí ve Španělsku, v Monaku a v Londýně. Velká švýcarská banka řekla, pod 5 milionů euro ti to financovat nebudeme, to je minimální kapitál. Našli jsme jinou banku, která to byla schopna financovat od milionu euro bez z minimální sankcí za předčasné splacení. A vesně to klienta i motivovalo k tomu, že on říkal, já už nechci nakupovat další nemovitosti v zahraničí, protože se říkal, že přemýšlel, že by koupil nemovitost například na Malorce. Ale nechtěl se zas uvazovat na jedno místo, kam by jezdil pořád, že už ho to nebaví nakupovat ty nemovitosti v zahraničí. Ale tady si říkal, ten systém je skvělý. Já vlastně tady na tom našem produktu budu 5 let platit jenom úroky, až po 5 letech po mně bude banka chtít 1-2% placení do jistiny, takže to funguje stejně jako lombardní úvěr, jenom je to zajištěno tou nemovitostí. Ale já těch 5 let to můžu v klidu využívat a když se mi tam už nebude líbit, já to můžu kdykoliv prodat a nemusím ty peníze mít vázaný, nebo nemusím já tam mít ty peníze kompletně vložené, jak se to dělá u těch ostatních nemovitostí.
My jsme zatím zdůrazňovali hlavně švýcarské privátní banky, ale jenom pro doplnění samozřejmě intenzivně spolupracujeme poslední dobou i s největšími americkými privátními bankami, které také působí na evropském trhu, mimo jiné ve Švýcarsku. A rozšířili jsme si tím naše schopnosti a vůbec variabilitu těch služeb, které jsme schopni našim klientům poskytnout. Je poměrně značný rozdíl v tom, jak fungují americké a švýcarské privátní banky.
To jsem se tě, Pavle, chtěl právě zeptat, abys tady posluchačům vysvětlil, proč jít cestou Švýcarska a proč jít cestou Ameriky. Který to bankovnictví pro koho je vhodnější?
Jo, a to je vlastně klíčová otázka, protože vždy je potřeba se na to podívat, pro koho nebo která z těch bank, která z těch institucí je pro mě jako potenciálního klienta nejvhodnější. Ty americké privátní banky jednak mají trošku větší limit. Bavme se tady o nějakém minimálním investičním kapitálu 10 milionů dolarů a více. Oproti těch 10 milionů dolarů je to úplné minimum. Ale v momentu, kdy mám takový investiční kapitál a jsem spíš biznisově orientovaný, biznisově smýšlející investor, tak s velkou pravděpodobností pro mě bude vhodnější ta americká privátní banka, protože jsou dynamičtější ve svém uvažování, jsou víc orientovaní na výnos, jsem schopen se tam prostřednictvím těch amerických privátních bank dostat třeba do amerického venture kapitálového prostředí. kdežto ty švýcarské banky jsou spíš takové konzervativnější, stabilnější a pokud jsem třeba ve fázi, kdy jsem prodal svůj hlavní biznis nebo prodal své nemovitostní portfolio, už očekávám spíš jen pasivní příjem rentu, pak ta americká privátní banka možná není ta správná cesta a spíš bych upřednostnil to Švýcarsko. Nedá se to úplně takhle zjednodušit, ale pro nějakou prvotní představu takhle se to dá koncipovat, ale samozřejmě při tom výběru té konkrétní banky pro danou konkrétní rodinu je potřeba daleko více navnímat nějaký hodnotový rámec rodiny, jít do majetkové struktury, biznisové struktury, jak přemýšlí třeba v mezigeneračním kontextu nad tím investičním kapitálem a tohle všechno vstupuje do toho rozhodovacího procesu, která banka potom nejlépe sedí pro tu danou rodinu.
Mě to hned vyskočilo v paměti jeden příběh našeho klienta, který je vlastně v podobném věku jako já, je mu 29 let. A to byl jeden z klientů, které jsme přesouvali ze Švýcarska do privátní americké banky. A to ne z důvodu toho, že by v té bance nebyl 100% spokojený, ale v tom potenciálu, jaký on je. On je nastavený to, že chce dál budovat biznis, dál chce vlastně zvětšovat ten svůj kapitál a ještě nemá potřebu úplně ten kapitál chránit. A ten klient nebyl úplně v situaci, že by chtěl nakupovat někde nemovitosti v Evropě. Šlo mu primárně o veřejné akciové trhy a private equity. A jedna z věcí, co ještě umí skvěle ty americké privátní banky oproti švýcarským americkým bankám, tak jsou mnohem víc biznisově orientovaní a jsou schopni klientům poskytnout nezajištěný úvěry. Takže vlastně tohle probíhala debata zrovna před 3 dny, kdy klient měl možnost nebo má možnost odkoupit 20% v jedné společnosti, kde společnost funguje desítky let, generuje příjem, bavíme se zase nějaká nemoc, nebo zase to kolem nemovitostí, ale v rámci Čech a Slovenska a měl možnost koupit 20% podíl a švýcarské banky, ty americké, nechcou financovat nemovitosti tady v Česku na Slovensku. Oni vám nedají vlastně žádný zajištěný úvěr. Na druhou stranu tady viděli vlastně, banka viděla ten pravidelný cashflow, co z toho plyne, jaký potenciální zástavy by tam byly, i když je nevezmou. A jsou schopni tady to klientovi vlastně zafinancovat a za nějaký jako horší úrok, než je u lombardního úvěru, ale jsou schopni mu to dát tak, aby to dávalo jako smysl, aby byl klient i banka jako spokojená. A tohle ještě něco, co ta švýcarská banka neumí. Na druhou stranu máme zas klienty, kteří chtějí kupovat ty nemovitosti v zahraničí, jak se bavíme primárně to Španělsko a Francie, a po případě Švýcarsko, tak tady je zase vhodná jiná banka. A když se bavíme ještě o klientech, kteří řeší lodě a letadla, tady je zase ještě třetí banka, která zase umí něco jít. A proto je potřeba do toho jít a koukat na tu komplexitu a neříct si jenom, OK, tak tahle banka mi dá nejnižší úrok na nemovitosti. Dobře, ale má to BC, nebo má jenom tady tohle A. Tyhle všechny souvislosti my pro ty klienty řešíme a proto je pořád asi z našeho pohledu mít toho správného partnera, který se v tom daném prostředí vyzná.
Je to tak, jak říkáš, a ono samozřejmě velmi záleží i na velikosti toho investičního kapitálu. A pokud chci vybírat opravdu velmi pečlivě a velmi kvalitně, tak nejvíce se otevírají dveře pro investory s kapitálem někde na úrovni 20 milionů euro nebo bavme se 500 miliard českých korun. Protože s tímhle kapitálem už jsem schopný i kombinovat ty banky. Ne každá rodina potřebuje kombinovat ty banky. Některé rodiny si vystačí s tím, co nabízí třeba ta švýcarská nebo ta americká, ale pro ty případy, který si popisoval ty, tak může to být skvěle fungující kombinace, kdy biznisově orientovaný investor primárně používá tu americkou privátní banku s ambicí budovat velmi dynamickou investiční strategii, dlouhodobou, mezigenerační, ale vedle toho má i tu ambici investovat nebo zafinancovat třeba ty nemovitosti v zahraničí nebo profinancovat obnovu lodě a tak dál. A pro tyhle účely je to vhodné zkombinovat i s nějakou jinou evropskou bankou. A takže kapitál od zhruba 500 miliard, 20 milionů euro, už je ten, který mi umožňuje v podstatě nejlépe využít těch synergických efektů a kombinace jednotlivých bank.
Pavle, abych se pomaličku přesunul na další téma, a to jsou poslední klienti, s kterými teďka aktuálně řešíme otvírání účtu ve Švýcarsku. Jsou tady dva klienti. Jední klienti získali majetek v rámci dědictví, druhý klient získal majetek zase z nemovitostního portfolia. To je dost často náš typ klientů, s kterými jsme zvyklí pracovat. Já když se přesunu k tomu klientovi, který má to nemovitostní portfolio. Já popíšu tuhle situaci našim posluchačům. Byl to klient, který nás oslovil na začátku tohoto roku. Je začíná uvažovat o prodeji bytových domů. Klient jich má celkově 4, ale s tím, že to nechce prodat jako celek, ale chce si to vlastně rozdělat na jednotlivé bytové jednotky a po těch bytových jednotkách to prodávat. V té době se vlastně potkali jsme se asi dvakrát, třikrát, ta komunikace se utnula v květnu. A na druhou stranu v září se znovu obnovila a pouštěli jsme se do sestavování investičního plánu a teďka nyní otevření účtu. A není to zas důvod čekat, že ty peníze nemáte okamžitě k dispozici. My se budeme asi xkrát opakovat, ale švýcarské banky jsou nastavení tak, že jsou vám schopni ten účet otevřít okamžitě, když ví, že ten potenciál těch peněz je tam do 2 let. Co se o amerických bankách říct nedá, tam chtějí ten kapitál striktně okamžitě, bez toho kapitálu vám ten účet neotevřou. A s klientem jsme se potkali na začátku roku, kdy jsme se ještě nedomluvili na té spolupráci, protože se dostával postupně do toho, kdy začal ten dům rozdělovat na jednotlivé bytové jednotky a začali postupně prodávat. V září jsme ten kontakt obnovili, kdy už jsme si s klientem řekli, že spouštíme vytváření investičního plánu a investiční strategie a že naplánujeme ten tok cash flow, jak bude postupně plynout z toho prodeje. Začínáme teďka s nějakými cca 20 milionů korun, to jsou peníze z bytu, které již prodal a postupně k nám zainvestuje cca 3 miliony euro, které i původně nebyly v plánu. Klient řekl, že dá nám ten minimální požadovaný kapitál, ty 2 miliony euro, že si tu spolupráci nejdřív chce vyzkoušet, ale po analytické schůzce, kterou jste vedli ty Pavle s Dominikem, tak klient se rozhodl jít rovnou s 3 miliony euro, protože mu to dávalo větší smysl a jsme schopni tu část private equity zainvestovat mnohem lépe než s těmi 2 miliony euro a můžeme to mnohem lépe diverzifikovat. Ale já možná ještě, Pavle, nechám slovo tobě, jak dopadla vlastně prezentace plánu tady po té analytické schůzce, kterou jste absolvovali v tomto týdně s tím klientem.
Já možná trošku ze široka odpovím, protože ono to má 2 roviny. To, co jsi říkal, tak možná je i klíčová, souvisí s klíčovou otázkou, v jaké fázi vlastně nás oslovit, v jaké fázi se s námi poprvé potkat. Protože je spousta lidí, kteří se chystají na prodej firmy nebo prodej nemovitostního portfolia a nejprve exekují ten prodej a až mají finance na stole, nebo respektive na svém bankovním účtu, pak teprve hledají, jak to budou řešit. Za mě tohle je velmi pozdě. V ideálním případě třeba rok před tím, než má dojít k té exekuci prodeje, nebo když jsem ve fázi rozhodování, jestli to vlastně udělat, tak je to správné načasování, kdy se s námi nebo s podobnými firmami začít vlastně bavit. Proč? Ono, když si ujasníte, jak s tím finančním kapitálem budete pracovat, budete s ním pracovat dlouhodobě, co vám to bude přinášet a vyberete si toho vhodného partnera, tak vám to strašně moc pomůže v tom rozhodovacím procesu, jestli ten prodej uskutečnit nebo neuskutečnit. Každý má v sobě pochybnosti, jestli dělá správně s tím prodejem firmy nebo nemovitostí, ale v momentu, kdy už máte dopředu nalajnováno a jste s tím ztotožnění, že takhle s tím kapitálem budete pracovat, tak vás to velmi osvobodí v tom rozhodovacím procesu. Takže jedna rovina je, kdy se s námi potkat, ideálně rok předtím, než se to bude exekovat, nebo když jste ve fázi rozhodování. Ty detailní informace o tom, jak se s tím kapitálem bude u nás pracovat, tak vám v tomhle velmi pomůžou. Udělám střih, vrátím se do současnosti na jednání s tímto konkrétním klientem, kterého si popisoval. Ano, my jsme ve fázi, kdy to původní zadání bylo, prodávám první bytový dům, tak jak si to popisoval, rozprodám po jednotlivých bytových jednotkách, ten kapitál bude zhruba 3 miliony euro. Byť původně zamýšlel dát nám na zkoušku jenom menší část. Teď jsme ve fázi, kdy jsme si už po několika schůzkách vyladili dlouhodobou investiční strategii. Jsme ve fázi, že celý volný kapitál z prodeje toho prvního bytového domu půjde k nám. Jenom je otázka toho rozfázování, jak rychle se mu podaří jednotlivé byty prodat. Ale v této fázi vlastně se začíná měnit to zadání, které jsme od něho dostali, protože se posouváme do fáze, že v průběhu příštího roku s velkou pravděpodobností dojde k prodeji i druhého bytového domu. Neboli velmi si to tady sedlo, ten člověk je velmi zvídavý, je poměrně analytický, má velmi silnou tendenci pochopit velmi detailně tu naši investiční strategii, ale jakmile pronikl do detailu, který pro něj byl dostatečný a ztotožnil se s tou dlouhodobou koncepcí, tak si vlastně uvědomil, že eliminovat to portfolio 4bytových domů na 3, tak víceméně nebude mít na jeho život zásadní dopad. To množství práce, když se stará o další 3bytové domy, tak je pořád ohromné. A nevím, jestli to dopadne tak, jak teď řeknu, ale nedíval bych se, kdybychom postupně třeba během 5letého období s ním došli k tomu, že postupně rozprodá všechny nemovitosti, protože už je v životní fázi, kdy ho to nebaví. Kdy už se chce přestat starat o ty nemovitosti, příliš ho to zatěžuje. A ta představa, že bude od těchto všech starostí osvobozen, bude si naplňovat svůj osobní a rodinný život tak, jak chce, a na péči o ten investiční kapitál bude mít na tu externí firmu, tak jsem u něj vnímal jako velmi, velmi silný moment a vůbec bych nebyl překvapený, kdyby to postupně takhle dopadlo.
Pavle, abych se pomaličku přesunul k dalšímu příběhu klientů, a to jsou právě klienti, kteří získali majetek z dědictví. Klienti řešili dědictví cca 4 roky, protože tam bylo vícero dědiců, po 4 letech se domluvili a klientům mají přijít peníze v únoru. Nastala situace, kdy už nás klienti vlastně oslovili v listopadu, začali jsme to společně řešit, pustili jsme se do zpracování investičního plánu, investiční strategie, tak, abychom byli nachystáni na únor, že ty peníze můžeme rovnou zainvestovat, protože než se otevře účet a všechno, to minimální doba je 3 měsíců. Takže klienti nás tady tímhle způsobem už, klienti se už tímhle způsobem s náma dali do spolupráce. A tady jsou 2 rozdíly, protože tady se bavíme o kapitálu cca 100 milionů korun. Bavíme se o tom, že jsou tam 2 generace, je to maminka se synem a maminka už je v situaci, kdy potřebuje čerpat rentu a syn je v situaci, kdy chce dál rozšiřovat a dál budovat ten investiční kapitál. Takže Pavle, jak tady s tímhle se pasujete s analytickým týmem, jak vy nastavujete tady tyhle investiční strategie pro klienty, když jsou 2 rozdílné cíle?
Je to výzva. Je to výzva, protože ty zájmy jsou velmi rozdílné. V podstatě diametrálně na první pohled by se dalo říct, že jdou proti sobě, ale dá se s tím dobře pracovat. Než jenom vysvětlím, jak, tak v obecnější rovině. Máme několik klientů, kteří ke svému kapitálu dospěli tak, že ho zdědili. A je to velmi odlišná skupina našich klientů, co se týká charakteru těch investičních strategií, co se týká vztahu k tomu majetku jako takovému, oproti například lidem, kteří k tomu majetku přišli díky vlastnímu biznisu, který rozvíjeli od začátku a dostali ho do nějaké velikosti. Typické pro majitele firem je jejich biznisové uvažování, jsou zvyklí pracovat s externím financováním, proto daleko rychleji a snáz přijmou myšlenku využívat externí financování i při budování té investiční strategie a tak dál. A lidé, kteří přišli k tomu majetku tím, že ho zdědili, tak je to pro ně velmi složitá situace. Samozřejmě emočně velmi složitá, velmi silná. A když teďka pominu tu emoční stránku, tak je to pro ně velmi často dramaticky nová situace. Během krátké chvíle nebo krátkého období se významně změní jejich majetkové podmínky. A z toho plyne i daleko větší péče, kterou potřebujeme, kterou musíme těmto klientům věnovat, co se týká vůbec uchopení toho vztahu k tomu kapitálu, toho vztahu k těm investicím jako takovým a k tomu, co jim to má vlastně do života přinést. Většinou s nimi trávíme více času, abychom si vyjasnili nějaký základní hodnotový rámec, co jim ty peníze mají do života přinést v krátkém horizontu, co v dlouhém horizontu, a tomuhle musíme věnovat vždy daleko větší energii v porovnání třeba s těmi businessmeny. A když se vrátím k tomu konkrétnímu příkladu, který si povídal, tak ano, to zadání bylo velmi zajímavé, protože ty zájmy tam jsou opravdu generačně velmi různorodé, ale i přesto se dá s tímhle zadáním velmi dobře popasovat. To, co nám to umožňuje, tak je velikost toho kapitálu. Bylo by to velmi složité, kdyby jsme pracovali třeba s kapitálem na úrovni 30-40 milionů korun. propojit tam tyhle protichudné zájmy by bylo opravdu těžké. S kapitálem 100 milionů korun už se to dá velmi dobře. Dá se nastrukturovat celá ta strategie tak, aby generovala dostatečnou požadovanou rentu pro maminku, ale zároveň, aby byla velmi významně uspokojena potřeba syna, který chce dynamicky pracovat na růstu celé té investiční strategie, na růstu hodnoty a vidí v tom prostor pro zajištění i budoucích generací. Samozřejmě ten kapitál je dostatečně velký na to, aby se budoucí generace zajistily velmi, velmi dobře.
Pavle, tuhle část bych ukončil a pustil by se do posledního tématu a to je náš nový partner v rámci práv a daní. Tady tu společnost dáme, nebo Honza už znal minimálně 2 roky. Původně do té spolupráce se úplně nechtěl pouštět, nebo na to neměl prostor a neřešil to, ale v rámci nějakých biznisových aktivit jsme se asi 2x protli u nějakých klientů, kde tahle právně daňová společnost působila jako jejich konzultant, partner při vytváření holdingových struktur. Spolupráci budeme oficiálně vyhlašovat až, nebo oficiálně ohlašovat až v lednu. A jedna z věcí, na kterou se naši posluchači můžou těšit, tak je pravidelný měsíční přehled ohledně holdingových struktur, rodinných nadačních fondů, předávání majetku na další generace, popřípadě i přípravy prodeje firmy a jaké ty kroky vlastně v tom jsou a na co se, čemu se vlastně eventuálně vyvarovat. A já, Pavle, ještě jenom budu směřovat otázku k tobě, protože ty jsi byl v situaci, kdy ve firmě už se 4 roky a úplně se nedařilo nám najít toho správného partnera v rámci těch práv a zeptám se ty největší úskaly a největší problémy, co tam vždycky vznikaly, že se ta spolupráce nikdy nedotáhla do finále tak, že bychom oficiálně spolu spolupracovali jako jeden, protože nám nikdy nedávalo smysl mít svýho právníka, svýho daněře. Stejně ty nejlepší člověk k sobě do firmy nepřetáhne, oni mají svoje vlastní společnosti a proto jsme hledali toho správného externího partnera, který jsme už našli.
To největší úskalí bylo, nebo obráceně, a není problém najít právní kancelář, která udělá velmi kvalitně holdingovou strukturu, rodinný nadační fond, svěřenský fond a tak dál. Už daleko náročnější je najít právní kancelář, která zároveň umí přemýšlet ekonomicky z pohledu klienta a velmi dobře se orientuje v prostředí investičních nástrojů, v prostředí mezinárodního bankovnictví a umí ty naše dlouhodobé investiční strategie propojit s tím daňově právním pohledem. V tomhle bylo to největší úskalí. Kancelář, kterou popisuješ a se kterou postupně navazujeme spolupráci a u prvních klientů si ověřujeme, že to vlastně může fungovat velmi, velmi dobře a hlavně velmi užitečně pro naše klienty, tak v ní tohle nacházíme. A já jsem za to strašně rád, protože na Slovensku jsme takového partnera našli poměrně rychle, ale tady v Čechách se nám to nedařilo. Tak jak jsi říkal, zkoušeli jsme to s různými potenciálními partnery. Někdy ty debaty pokročily poměrně daleko, někdy jsme zkoušeli už s některými klienty pro ně najít společné řešení, ale nikdy si to nesedlo z různých důvodů. A tady začínám být velmi silný optimista, protože u prvních klientů, kde ty situaci řešíme, tak vidíme, že se velmi dobře orientují v té naší problematice a mám z toho velmi, velmi dobrý pocit a těším se na tu další spolupráci.
Pavle, děkuji moc krát, že jsi přijal pozvání do dnešního podcastu a budu se těšit na příště. Ahoj, Pavle.
Já děkuji za pozvání a taky se budu těšit.
A slyšeli jste další díl Aktualit moudrého investora. Tímto se s vámi loučím, děkuji, že nás sledujete a mějte hezký den. Naschanou.